Something gets right through to your telling bone. There's a sudden itch, an electric twitch. Sometimes I swear this body's got a mind of its own. This is the naked truth. This is the light. There's only one place left to go. Give yourself one more break. You can tell by the look on his face that it just doesn't matter. Cause this is the naked truth, and this is the light. There's only one place left to go.
Καλώς όσο εδώ είμαστε, καλό μεσημέρι, καλησπέρα σε όλους με την ζέστη να καλά να κρατεί και τις θερμοκρασίες να βρίσκονται ακόμα σε πολύ ψηλά επίπεδα. Ελπίζουμε να πέσουν να πέσει η θερμοκρασία και σιγά σιγά να ηρεμήσουμε λίγο από αυτό το κομμάτι. Όσοι είστε διακοπές να περνάτε καλά και οι υπόλοιποι που περιμένετε πιθανότατα να πάρετε την καλοκαιρινή σας άδεια και να χαλαρώσετε και εσείς λίγο με το καλό, και όσοι μείνουμε εδώ θα τον βρούμε τον τρόπο να περάσουμε καλά με παρεούλα στο ραδιόφωνο, με καμιά βόλτα, με καμιά συναυλία, όλα μέσα στο πρόγραμμα είναι. Στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Κωνσταντίνος Λούβαρη, στην παραγωγή της εκπομπής είναι ο Λουκάς Λουκάς και ο Ιάκωβος Κουμακάκης. Να τους ευχαριστήσω πολύ. Θα πάμε σε λίγο στον Μπάμπη Παπάζογλου να μας πει τα πρώτα δεδομένα από την δεύτερη φιλική αναμέτρηση του Ολυμπιακού απέναντι στην Νόριτς. Δεν υπάρχει σκορ ακόμα. Είναι στο περίπου στο 11ο λεπτό το συγκεκριμένο φιλικό παιχνίδι. Τον Μπάμπη θα τον έχουμε εντός ολίγου για τα περαιτέρω. Τρόποι επικοινωνίας Eraspor στο Viber, Eraspor παπάκι air.gr και super κενό το μήνυμά σας στο 54160 για να παρεΐσουμε εδώ, να συζητήσουμε την επόμενη ώρα, να δούμε τα δεδομένα, να έχουμε τον Μπάμπη συχνά πυκνά να μας λέει τι συμβαίνει στο φιλικό, το δεύτερο φιλικό του Ολυμπιακού, και να δούμε και την επικαιρότητα λίγο σε σχέση με όλα τα θέματα που τρέχουν. Μπορεί να βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, αλλά οι ομάδες έχουν ξεκινήσει την προετοιμασία τους. Οι πρώτοι αγώνες ήδη έχουν δοθεί σε σχέση με τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, τα προκριματικά, και γενικότερα υπάρχει δραστηριότητα στο αθλητικό πεδίο. Να πούμε ότι είχαμε τη χαρά και τη τιμή να φιλοξενήσουμε εδώ στο ραδιομέγαρο τη ΣΕΡΤΑ χρυσά κορίτσια. Τα κορίτσια που μας έκαναν να νιώθουμε τεράστια, τεράστια περηφάνεια και να, πώς να το πω, να φουσκώσουμε από περηφάνεια. Αλλά θα τα πω σε λίγο όλα αυτά. Έχουμε τον Μπάμπη Παπάζογλου στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας μιλήσει και να μας πει και τις ενδεκάδες από το δεύτερο φιλικό του Ολυμπιακού απέναντι στην Νόριτς. Μπάμπη, καλησπέρα.
Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Μπάμπη, είμαστε στο 13ο λεπτό του φιλικού, του δεύτερου φιλικού του Ολυμπιακού επί Ιρλανδικού εδάφους, αυτή τη φορά με αντίπαλο την Αγγλική Νόριτς. Βλέπεις τώρα τα φιλικά γίνονται και νωρίς το μεσημέρι. Φαντάσου την Ολλανδία, η ώρα είναι 12 και τέταρτο. 12 και, ναι, περίπου 12 και τέταρτο.
Θέλοντα προλάβουν τη ζέστη λίγο και εκεί, ξέρω εγώ τι να πω. Δεν...
Όχι, όχι, όχι. Μια χαρά είναι ο καιρός και μουντός είναι και η θερμοκρασία χαμηλή. Μια χαρά είναι οι καιρικές συνθήκες. Και αυτό είναι το ζητούμενο σε περίοδο προετοιμασίας. Να θυμίσουμε την 11 του Ολυμπιακού. Την είχαμε αναλύσει και νωρίτερα και το ενδιαφέρον των επιλογών του Μεντιλίπα, που θέλει να δώσει ευκαιρία σε πάρα πολλούς παίκτες και να βλέπει πόσο προεδρεύει η ομάδα του στα δικά του θέλος, στα δικά του στα ζητούμενα που θέτει για τον τρόπο παιχνιδιού του Ολυμπιακού. Ο Μπότης, ο νεαρός, ο τέταρτος goalkeeper, ξεκίνησε στο σημερινό φιλικό. Δεξιά ο Κωστίνη, αριστερά ο Μπρούνο, Μπιανκόν με το Ρέτσο στο κέντρο της άμυνας. Εδώ μιλάμε για μια τετράδα που είναι ούτως ή άλλως στο βασικό rotation των επιλογών του Μεντιλίμπαρ στην άμυνα του Ολυμπιακού. Βάζει πάλι, όπως έβαλε στο δεύτερο ημίχρονο του φιλικού με την Μπρέντα, τη φορά από το ξεκίνημα ενός αγώνα, βάζει μαζί το δίδυμο Σιπιώνη Μουζακίτη στον άξονα. Νομίζω δεν το κάνει καθόλου τυχαία ο προπονητής του Ολυμπιακού. Θέλει να δει πώς θα λειτουργήσουν οι δύο νεαροί, γιατί ο νεαρός Αργεντινός έχει περισσότερο αυτό που λέμε aggressive στοιχεία, να βγαίνει δυνατά στην μπάλα, να κτίσει. Το κάνει αυτό και σε αυτά τα πρώτα 14 λεπτά του φιλικού. Ο Μουζακίτης είναι αυτός που θα φτιάξει περισσότερες φάσεις, θα παίξει κάθετα. Νομίζω ότι θα ήθελε αυτό το δίδυμο να το δουλέψει αρκετά, να το παντρέψει που λέμε στο γήπεδο. Μπροστά του ο Γιαζίτσι είχε ξεκινήσει και με την Μπρέντα σε ρόλο ελεύθερο πίσω από τον επιθετικό. Νομίζω ότι αυτός είναι ο ρόλος που αρέσει και στον Τούρκο. Είναι και ο ρόλος που του δίνει ο Μεντιλίμπαρ για να τον τεστάρει και αυτόν σε αυτά τα φιλικά. Στις δύο πλευρές της επίθεσης ο Μασούρας με τον Βέλντε. Δύο παιδιά που δεν αγωνίστηκαν στο πρώτο φιλικό και που κάποιοι θεώρησαν ότι δεν θα παίξουν, μα δεν είχαν παίξει και ο Ελκάμπη, ο Έσε. Ξέρουμε ότι δεν είναι στις βασικές επιλογές του Μεντιλίμπαρ για τις θέσεις των εξτρέμ. Αλλά θέλω να τους δει και αυτό στην προετοιμασία. Θέλω να έχει μια ολοκληρωμένη άποψη και για την τωρινή τους κατάσταση. Στην κορυφή της επίθεσης είναι ο Γιάρεμτσουκ. Δεν έχει σημειωθεί κάτι ιδιαίτερο μέχρι στιγμής από τα αυτά 15 λεπτά. Είναι ξεκάθαρο ότι η Νόριτς μπορεί να αποτελέσει, να δώσει στον Ολυμπιακό ένα ακόμη καλύτερο τεστ σε σχέση με την Μπρέντα, διότι η διαφορά δυναμικότητας με τους Ολλανδούς είναι εμφανής, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο που ο Ολυμπιακός και φτάσει με ευκολία στο 3-0 και θα μπορούσε να πετύχει και περισσότερα γκολ. Και το ζητούμενο είναι να μπορέσει ο Μεντιλίμπαρ να δει λίγο για λίγο περισσότερο χρόνο κάποιους παίκτες, αυτά τα δύο φιλικά, το σημερινό και το αυριανό με την Αλκμαρ, σε ό,τι αφορά την πρόοδο της προετοιμασίας. Κατά λοιπά, κλασικό στυλ Μεντιλίμπαρ το παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός πιέζει ψηλά, προσπαθεί να βρει καινούς χώρους, να βγαίνει σε ανοιχτούς χώρους για να εκτελέσει. Έχει βρει μια-δύο περιπτώσεις, δεν είχε τα καλά, τα σωστά τελειώματα και αμυντικά δεν έχει κάποιο πρόβλημα, δεν έχει δεχθεί κάποια πίεση. Είναι πολύ γρήγορες οι επεμβάσεις των αμυντικών του και ειδικότερα του Ρέτσου στα διαβάσματα, δηλαδή κάποιων φάσεων, και ειδικότερα του Ρέτσου που έχει καθαρίσει κανένα δύο φάσεις που πήγαν να γίνουν απειλητικές. Πολλοί Έλληνες, υπάρχουν και Άγγλοι στο γήπεδο, αλλά οι περισσότεροι είναι Έλληνες, φίλαθλοι του Ολυμπιακού που ζουν στην Ολλανδία. Και θέλουν να δουν την ομάδα τους από κοντά σε ένα ακόμη φιλικό. Άλλωστε όλοι αυτοί οι Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό δεν έχουν τη δυνατότητα να βλέπουν τις ομάδες τους κάθε εβδομάδα στην Ελλάδα. Η προετοιμασία όταν γίνεται και είναι κοντά στην περιοχή τους τους δίνει αυτή τη δυνατότητα να πάνε να τη δουν από κοντά, και αυτό έχουν πράξει και οι ομογενείς που είναι σήμερα στο γήπεδο.
Κάθε
δεν περιμένουμε, απλώς να σημειώσω, δεν περιμένουμε να παίξουν ο Έσε και ο Καμπελά σήμερα, οι οποίοι κάνουν ένα ατομικό πρόγραμμα τις τελευταίες ημέρες. Για Μπεσπαβή,
κάθε χρόνο τέτοια εποχή και όσοι φίλαθλοι όλων των ομάδων, η αλήθεια είναι, βρίσκονται στην χώρα μας, αλλά και περισσότερο, πολύ σωστά το επισήμανες, οι άνθρωποι που βρίσκονται στο εξωτερικό και δεν έχουν τη δυνατότητα να βρεθούν κοντά στις ομάδες τους. Βλέπουμε συχνά πυκνά ωραίες εικόνες να τρέχουν και συσσαγωγικά και εκτός, να παρακολουθήσουν αυτές τις αναμετρήσεις που γίνονται είτε στην κεντρική Ευρώπη, είτε στην Ολλανδία, είτε οπουδήποτε, διότι τους λείπει η ομάδα τους, Μπάμπη.
Ναι. Και το βλέπεις αυτό, πηγαίνουν και από τη Γερμανία, όπως είπες. Το βλέπω όταν παίζουν στην Αυστρία οι ελληνικές ομάδες. Πηγαίνουν από Γερμανία, από Ολλανδία, από όλες τις περιοχές. Αν μπορούν δηλαδή να έχουν τη δυνατότητα, γιατί είναι και ώρα που.
Μπορεί να εργάζονται, μπορεί οτιδήποτε.
Ακριβώς. Αλλά αν έχουν άδεια ή τη δυνατότητα να πάρουν ένα ρεπό, δεν το σκέφτονται καθόλου, να πάνε να δουν την ομάδα τους και να τη δουν από κοντά. Νωρίτερα έχει ένα. Είχε πέσει λίγο άτσαλα σε μια διεκδίκηση της μπάλας ο Μπρούνο, αλλά έχει σηκωθεί, συνεχίζει κανονικά. Και τώρα και ο Βέλντε που δέχτηκε ένα μαρκάρισμα, κέρδισε ένα φάουλ έξω από την περιοχή. Ο Βέλντε και ο Μασούρας ορεξάτη είναι σε αυτό το ξεκίνημα. Αυτό που πρέπει να δείξουν ότι μπορούν να παίξουν, να είναι πολύ πιο ουσιαστικοί, να κάνουν αυτό που λέμε τη διαφορά, για να μπορούν να κερδίσουν μια θέση στο ρόστερ. Το Ολυμπιακός έχασε την πόλη του. Στην πραγματικότητα πολύ καλή ευκαιρία με τον Μπιανκόν από αυτήν την εκτέλεση του φάουλ από αριστερά. Ο Μπιανκόν ήταν στην περιοχή, βρέθηκε στην περιοχή της Νόριτς, έβαλε το πόδι του υπό πίεση με το αριστερό, η μπάλα πέρασε ψηλά πάνω από το δοκάρια της αστείας της Νόριτς. Αλλά αυτή είναι η πρώτη φάση στο 18 λεπτό, είναι η πρώτη φάση στο αγώνα, είναι για τον Ολυμπιακό. πλησιάζουμε σιγά σιγά προς τα μέσα του πρώτου ημιχρόνου. Παραμένει αυτό το 0-0 ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Νόριτς.
Μπάμπη μου, για να σε αφήσω και να δεις το μάτς, από κάτι τελευταίο το οποίο θαυμάζω εγώ προσωπικά στον κύριο Μεντιλίμπαρ. Είναι αυτό που θαυμάζω εγώ, είναι ότι είναι δίκαιος και ως άνθρωπος και ως προπονητής. Έχει πάρει όλους τους παίχτες μαζί του. Όποιοι πραγματικά εξυπηρετούν το πλάνο τους, ενώ τώρα έχουμε μια προσπάθεια πάλι η οποία θα τελεσφορήσει το 19. Όσοι εξυπηρετούν το πλάνο του, όσοι κάνουν τη δουλειά που θέλει μέσα στο γήπεδο, είτε είναι 16 χρονών είτε είναι 35 χρονών, θα παίξουν και θα αγωνιστούν κανονικότητα. Εμένα αυτό το πράγμα και γενικά το να είσαι δίκαιος άνθρωπος σε όλα είναι κάτι που εκτιμώ και σέβομαι.
Ναι, και βλέπεις ότι έχει πάρει στην προετοιμασία όλους τους παίχτες που ήταν στο ρόστερ, ακόμη και τα παιδιά που έχουν γυρίσει από δανεισμό και δεν είχαν βρει ακόμη ομάδα, τους πήρε στην προετοιμασία, παρότι ξέρουμε ότι κάποιοι, ας πούμε, δεν μπορούν να είναι. Π.χ. ο Βέζο, που τον έβαλε, αν είδε στο πρώτο φιλικό με την Μπρέντα, αναγκαστικά back στις αλλαγές που έκανε. Νομίζω περισσεύει στο στόπερ, δεν γίνεται. Δηλαδή, και πήρε και τον Καλογερόπουλο και σχεδιάζει ο Ολυμπιακός να κάνει και μια μεταγραφή στο κέντρο της άμυνας. Δεν μπορεί να βρει χώρο, αλλά δεν τον άφησε να κάνει προπονησμό στο Ρέντ. Τον πήρε μαζί του στην Ολλανδία.
Θέλει να τον βοηθήσει καθαρά προσωπικά για να είναι σε κατάσταση να βρει την επόμενη ομάδα του.
Δεν θέλει να αφήνει παίχτες να κάνουν μόνο του προπονησμό. Ακόμη και πέρσι με τον Ανδρούτσο, αν θυμάσαι, που δεν το ήξερε καν το παιδί, γιατί είχε δοθεί. Είχε μείνει μόνος του. Μόλις γύρισε από την προετοιμασία εκεί το Σεπτέμβριο και δεν είχε βρει τελικά ομάδα ο Ανδρούτσος, τον κάλεσε να κάνει προπονήσεις με την ομάδα. Και τον είχε βάλει κιόλας ένα παιχνίδι, αν θυμάσαι.
Ναι, το θυμάμαι.
Μέχρι να πάει το Γενάρη να πάει στον Όφη. Το θεώρησε άδικο να κάνει μόνος του ένα παίχτης προπόνηση. Τον πήρε με την ομάδα, με τον γκρουπ.
Ναι, ναι. Δείχνει ότι σέβεται τους ποδοσφαιριστές ασχέτως αν θα τους έχει στο ρόστερ του ή αν όχι. Μπάμπη μου, ανά πάσα στιγμή είμαστε εδώ και θα τα λέμε.
Θα έχουμε και γκολ να μην μπει σε περίπου 10 λεπτά. Θα έχουμε μια καινούργια.
Ωραία, σε περιμένω. Σε περιμένω.
Μια ενημέρωση.
Σε περιμένω, Μπάμπη μου. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, ακούσαμε τον Μπάμπη Παπάζογλου, θα τον έχουμε σύντομα πάλι κοντά μας. Προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι σε σχέση με το σκορ. Ολυμπιακός Νόριτς 0-0 στο 21ο λεπτό του δεύτερου φιλικού των Ερυθρολεύκων. Σε λιγάκι θα θυμηθούμε και τα υπόλοιπα φιλικά που θα δώσει ο Ολυμπιακός σε σχέση με την προετοιμασία του. Αυτό που σας έλεγα στο ξεκίνημα της εκπομπής είναι ότι τα χρυσά κορίτσια, δύο από τα χρυσά κορίτσια, η Ελευθερία και η Βασιλική Πλευρή του, μας έκαναν την τιμή να βρεθούν στο ραδιομήγαρο της ΕΡΤ, εκεί όπου τους υποδέχτηκε η Γενική Διευθύντρια Προγράμματος, Μαρία Κοζάκου, στη συνέχεια ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΡΤ, ο κύριος Κώστας Παπαβασιλείου, ο οποίος μάλιστα υποσχέθηκε ότι η δημόσια τηλεόραση θα είναι παρούσα στην επόμενη μεγάλη δοκιμασία, δηλαδή το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στην Πορτογαλία, όπου εκεί τα κορίτσια θα μας κάνουν και πάλι σίγουρα υπερήφανους. Και στη συνέχεια βρέθηκαν τα κορίτσια στην εκπομπή Newsroom. Βεβαίως μπορείτε να μπείτε στο site μας, στο airsports.gr, και να δείτε εκεί και φωτογραφίες και το σχετικό βίντεο, αλλά και όλα όσα είπαν τα χρυσά κορίτσια της Ελλάδας σε μια άψογη πραγματικά εμφάνιση, όχι μόνο στον τελικό αλλά σε όλη τη διάρκεια του παγκοσμίου πρωταθλήματος. Και μην ξεχνάμε βέβαια και το χάλκινο μετάλλιο των ανδρών, οι οποίοι και αυτοί μετά από μια ατυχία κυριολεκτικά δεν κατάφεραν να διεκδικήσουν το χρυσό, δεν έχει καμία σημασία, βρέθηκαν και αυτοί στο βάθρο και έδωσαν και πάλι το στίγμα τους και έκαναν περήφανους όλους τους Έλληνες που τους παρακολούθησαν, αλλά γενικότερα που τους παρακολουθούν σε όλη τη διάρκεια της πορείας τους, με το πόλο να είναι ένας τεράστιος και ένας από τους καλύτερους πρεβευτές της χώρας μας. Λοιπόν, όπως σας είπα, αυτό είναι το δεύτερο φιλικό του Ολυμπιακού. Είχε προηγηθεί αυτό απέναντι στην Μπρέντα, όπου οι Ερυθρόλευκοι εύκολα, παρά το τελικό 3-2, είχαν επικρατήσει στο πρώτο φιλικό της προετοιμασίας τους. Ακολουθεί το αυριανό απέναντι στην Αλκμαρ. Στις 2 Αυγούστου το Χέρεφεν Ολυμπιακός. Μία μέρα αργότερα Ντεν Χάγκ Ολυμπιακός. 8 Αυγούστου Αλταούν Ολυμπιακός. Μία μέρα αργότερα επίσης 9 Αυγούστου Ιουνιόν Βερολίνο Ολυμπιακός και από εκεί και πέρα στην τελική ευθεία δύο μεγάλα παιχνίδια. 14 Αυγούστου στις 9 το βράδυ Νάπολη Ολυμπιακός και στις 16 ένα ακόμα μεγάλο μάτς, αυτό απέναντι στην Ίντερ, που και τα δύο αυτά λογικά θα είναι τα πιο δυνατά τεστ που θα δώσουν οι παίχτες του Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ στην τελική ευθεία πλέον πριν την έναρξη των υποχρεώσεών τους. Τα μηνύματά σας ήδη έχουν αρχίσει να έρχονται. Να ξέρετε, και το αναφέρω κάθε φορά, διότι τις περισσότερες φορές έχουμε κάποιον εδώ καλεσμένο και δεν προλαβαίνω πολλές φορές να διαβάσω τα μηνύματά σας στον αέρα. Τα διαβάζω όλα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τα καλά σας λόγια και για τις παρατηρήσεις σας, που βεβαίως είναι ευπρόσδεκτες όταν εκφράζονται με ήπιο τρόπο, και η καλοπροαίρετη και η κριτική γενικά την θέλω και τη δέχομαι. Και να ξέρετε ότι πάντα διαβάζω τα μηνύματά σας. Ευχαριστώ τον Νικόλα από τον Άλυμο για τα καλά του λόγια. Θα στείλω και τα χαιρετίσματα στον Πάπη του Παπάζογλου, όπως λέει ο φίλος. Και να είστε όλοι καλά. Και στον Άγγελο από την Χαλκιδική, που στέλνει τις καλησπέρες σου σε ολόκληρη την ομάδα της Eraspor από Σικιά, λέει, Χαλκιδικής. Ο φίλος λέει ότι είναι Παναθηναϊκός. Πόσες ελπίδες με ρωτάει σύμφωνα με την πρόσφατη εμφάνιση με τους Rangers έχει να προκριθεί ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός έχει δείξει ότι μπορεί να ανατρέψει αποτελέσματα. Δεν είναι απαγορευτικό αυτό το 2-0. Είναι σίγουρα πάρα πολύ δύσκολο. Και πιθανότητα, αν είχε αξιοποιήσει και λίγο τις στιγμές του ο Παναθηναϊκός στην Σκωτία, να ήταν ακόμα καλύτερο, ακόμα όχι ευκολότερο, να είχε καλύτερη μοίρα, πιο βατό δρόμο στο δεύτερο μάτς. Είχε καλές στιγμές ο Παναθηναϊκός, γιατί παρακολούθησα το μάτς. Ήταν πραγματικά καλό σε πολύ μεγάλα διαστήματα. Απλά δεν κατάφερε να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που του προέκυψαν μέσα στο μάτς. Αν το είχε κάνει, θα είχε επιβαρύνει και ψυχολογικά τους Rangers και πιθανότητα θα είχε κάνει ακόμα καλύτερη εμφάνιση, διότι και οι Rangers είναι μια καινούργια ομάδα. Γενικότερα λοιπόν, ομάδες που χτίζονται και είναι και αυτές σε ένα στάδιο μεταβατικό κλονίζονται ψυχολογικά, και όταν δεχτούν ένα τέρμα μέσα στην έδρα τους και εκεί θέλουν να ψάξουν να βρουν τα πατήματά τους, εκεί μπορεί να τις τυπήσεις και να σημειώσει ένα δεύτερο τέρμα. Πάντως όλα αυτά που λένε υποθετικά, αυτό που υπάρχει τώρα είναι το 2-0. Με σένα ο ΆΚΑ, το οποίο θα έχει τη στήριξή του Παναθηναϊκός, και αν καταφέρει να αξιοποιήσει ευκαιρίες που θα του δημιουργηθούν, μπορεί να βάλει πολύ δύσκολα στην Rangers και γιατί όχι να κάνει και την ανατροπή. Επιστρέψω στην ελευθερία και τη βασιλική πλευρή του να μεταφέρω μερικά από τα λόγια τους. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι για την ομάδα μας, πολύ περήφανες. Καταφέραμε μία από τις μεγαλύτερες διακρίσεις που μπορούμε σε ένα ομαδικό άθλημα και είναι μόνο η αρχή. Αυτό δείχνει πλήρως το πόσο αποφασισμένες είναι και το πόσο σιγουριά νιώθουν για τις δυνατότητες που έχει η συγκεκριμένη ομάδα. Σίγουρα το είδαμε και εμείς μέσα από τους δέκτες μας, διότι παρουσιάστηκαν πραγματικά απόλυτες στον τελικό, δεν άφησαν κανένα περιθώριο αντίδρασης. Ουσιαστικά νομίζω, και θα έχουμε την ευκαιρία πιθανότατα στο μέλλον να φιλοξενήσουμε εδώ και τον τεχνικό καθοδηγητή της συγκεκριμένης ομάδας, νομίζω ουσιαστικά ότι το παιχνίδι με την Αυστραλία ήταν το κλειδί. Εκείνο το buzzer beater και η νίκη εκεί έδωσε πραγματικά την ένταση, την όθηση, μάλλον για να χρησιμοποιήσω την καλύτερη λέξη, έδωσε την όθηση στη συγκεκριμένη ομάδα να φτάσει μέχρι το τέλος του δρόμου και να είναι τόσο πιστική η εμφάνισή της στον τελικό του παγκοσμίου πρωταθλήματος. Δεν έχουμε τίποτα άλλο παρά να τις ευχαριστήσουμε και να δείξουμε τον απεριόριστο σεβασμό προς το πρόσωπό τους, και να το σημειώσω αυτό, είτε είχαν πάρει την πρώτη θέση στο βάθρο είτε δεν την είχαν πάρει, πάντα ο σεβασμός και η εκτίμηση από πλευρά μας, από πλευράς μας θα ήταν ο ίδιος. Στο 29 ο Ολυμπιακός με την Όριτς είναι στο 0-0. Μετά το δελτίο που είναι και στις και μισή θα έχουμε μαζί μας πάλι τον Μπάμπη Παπάζογλου. Θα δούμε και κάποιες μπασκετικές ειδησούλες, καθώς η ΕΦΕΣ έκανε μια εξαιρετική κατά την ταπεινή μου άποψη μεταγραφή, αφού πρόσθεσε στο ρόστερ της τον Κορντινιέ, μια εξαιρετική περίπτωση. Θα πούμε περισσότερα στη συνέχεια, ενώ έγινε επίσημη και η μετακίνηση του Νίκολα Μίροτιτς στο Μονακό, στο Πριγκιπάτο. Θα φοράει την φανέλα των Μονεγάσκων μέχρι το 2027 ο Μίροτιτς, και αυτή μια σημαντική κίνηση στο μπασκετικό πεδίο. Πάμε σε ένα δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε με τον Μπάμπη Παπάζογλου και τη συνέχεια του φιλικού του Ολυμπιακού απέναντι στην Όριτς.
Ακούτε Eraspor.
Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πάμε στον Μπάμπη Παπάζογλου, διότι ο Ολυμπιακός άνοιξε το σκορ. Μπάμπη, πες μας.
Ναι, στο 32ο λεπτό ο Ολυμπιακός άνοιξε το σκορ με τον Γιαζίτση σε μια επίθεση, την καλύτερη οργανωμένα επίθεσή του στο παιχνίδι. Θα μπορούσα να πω και σεμινάριο για το πώς θα ανοίγει την αντίπαλη άμυνα, γιατί η φάση ξεκίνησε από δεξιά από τον Μασούρα, ο οποίος συνέκλεινε προς τον άξονα. Την κατάλληλη στιγμή πέρασε αριστερά στο Βέλντε. Ο Βέλντε έκανε μια κίνηση προς τα μέσα, αλλά βλέποντας ότι ανεβαίνει ο Μπρούνο, το έκανε ένα τακουνάκι και έβγαλε πλέον τον Μπρούνο αριστερά μέσα στην περιοχή της Νόριτς, σε πάρα πολύ καλή θέση, και έκανε το γύρισμα. Λίγο την τζίμπησε ο Γιάρεμτσουκ, κοντά του και ο Γιαζίτσι, την έσπρωξε στα δίχτυα της Νόριτς. Άραξαν πάρα πάρα πολύ γρήγορα την μπάλα επέκτηση του Ολυμπιακού, με αποτέλεσμα και να βρεθεί κενός παίκτης και κενός χώρος σε ένα σημείο που δεν θα μπορούσε να κάνει τίποτα η αντίπαλη άμυνα. Έτσι ο Ολυμπιακός άνοιξε το σκορ στο 32ο λεπτό. Ούτως ή άλλως και στο προηγούμενο διάστημα ο Ολυμπιακός είχε όχι εκπληκτικές, αυτό που λέμε κλασικές ευκαιρίες, αλλά καλές στιγμές. Τις είχαμε πει και στο 18ο λεπτό με τον Μπιανκόν, που έκανε την προβολή, αλλά πέρασε ψηλά, αλλά και στο 23 με τον Βέλντε να κάνει την κίνηση αυτή που τον χαρακτηρίζει λίγο προς τα μέσα για να βρει το σημείο να σουτάρει. Το βρήκε, έκανε το σούτ, αλλά πήγε στην αγκαλιά του goalkeeper της Norwich, του Μόλντεν, και δεν υπήρξε συνέχεια για τον Ολυμπιακό. Ολυμπιακός, ο οποίος πρέπει να σου πω, σε αυτό το πρώτο ημίχρονο μπορεί να σταθεί κανείς κυρίως στον τρόπο που παίζει, ειδικά στη μεσαία γραμμή, ο Σιπιώνη, κάνει αυτό που ξέραμε, δηλαδή κάνει πάρα πολλές ανακτήσεις μπάλας. Ένα παιδί που πάει πολύ δυνατά στη φάση και καθαρά κλέβει μπάλες, και αυτό βοηθάει πολλές φορές τον Ολυμπιακό να έχει αυτό που θέλει ο Μεντιλίμπαρ, δεύτερες επιθέσεις. Δεν είχε βγάλει όμως, για να είμαστε και ακριβείς, στις μεγάλες φάσεις μέχρι το 32ο λεπτό που ήρθε και το γκολ από τον Γιαζίτση. Από την άλλη πλευρά είναι σημαντικό, πάντα το κοιτάνε αυτό οι προπονητές, το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει φάει φάσεις, στην δική του δηλαδή αιστεία, δεν έχει δημιουργηθεί κινδύνους η Norwich, γιατί είναι σε καλή κατάσταση, σε καλή μέρα και οι τέσσερις της άμυνας και οι καλύψεις γίνονται σωστά. Και γρήγορα βγαίνουν οι αμυντικοί σε οποιαδήποτε φάση πάνε να δημιουργηθεί για να κόψουν.
Μπάμπη, να σε ρωτήσω κάτι. Ο Σιπιόνι, από το πολύ λίγο που τον έχω δει, νομίζω ότι έχει πολλά κοινά χαρακτηριστικά με τον Έσε. Και επίσης ο κόσμος περιμένει να δει και τον Γιαζίτση, γιατί πέρσι δυστυχώς ο άνθρωπος ήταν άτυχος και δεν κατάφερε ο κόσμος του Ολυμπιακού να τον δει. Μίλησε μας λίγο για τα χαρακτηριστικά του, όπως τον βλέπεις τώρα.
Έχεις απόλυτο δίκιο για τον Σιπιόνι. Είναι ένα στυλ κοντά, πολύ κοντά στον Έσε. Γιατί έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό και οι δύο πάνε πολύ δυνατά στη φάση και κάνουν πολλές ανακτήσεις μπάλας. Έχει πολύ καλά τρεξίματα και ακόμη και όταν φάει τρίπλα αυτό το παιδί, δηλαδή υπήρξε μια φάση που την έφαγε την τρίπλα από τον αντίπαλο, τον Γκίπς στην συγκεκριμένη περίπτωση, και αμέσως έτρεξε και έβαλε πάλι το κορμί του και έκανε διεκδικήση με την μπάλα. Αυτό δείχνει πολλά. Το πιο βασικό είναι ότι έχει πάρα πολλές ανακτήσεις μπάλας, που είναι πολύ σημαντικό. Ο Γιαζίτσι το ξέρουμε και από τη Λίλ. Είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει πολύ καλά τεχνικά χαρακτηριστικά. Του αρέσει να παίζει κοντά στον επιθετικό, δεν είναι τυχαίο ότι τον βάζει εκεί ο Μεντιλίμπαρ. Είναι παίκτης που αλλάζει ρυθμό, αλλάζει πλευρά παιχνιδιού πολύ γρήγορα, με μεγάλες μπαγιές και συνήθως επιτυχημένες. Αλλά μην ξεχνάμε, σωστά το είπες, είναι και μεγάλο το χρονικό διάστημα που είναι εκτός λόγω τραυματισμού. Οι παίκτες που επιστρέφουν από τέτοιους τραυματισμούς χρειάζονται πάντα και λίγο χρόνο για να είναι στο 100%. Αλλά τα χαρακτηριστικά, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τα προσόντα, αυτό που λέμε, τα χαρίσματα που έχει ο Τούρκος μεσοεπιθετικός, τα ξέραμε, τα βγάζει και στο γήπεδο. Αλλά είναι επίσης σημαντικό το ότι να μπαίνει στην περιοχή και να γίνει επιπλέον φόρ και να σκοράρει, όπως έκανε και σήμερα.
Και ειδικά όταν έχει, γιατί έχει καλά πόδια ο Γιαζίτσι, είναι σημαντικό, διότι
τα
rebound που βγαίνουν μετά από απομακρύνσεις, όταν έχει ένα παίχτη εκεί στο πλαίσιο της ή λίγο έξω από την περιοχή και μπορεί να τελειώσει η φάση από εκεί, είναι κάτι πολύ σημαντικό.
Η αλήθεια είναι ότι δεν έχει επιχειρήσει σουτ, μέχρι στιγμής τουλάχιστον δεν έχει επιχειρήσει κάποια απειλητικά σουτ. Περισσότερο ψάχνει στο να δημιουργήσει, στο να βοηθήσει στο ανέβασμα της ομάδας του στην επίθεση. Εκεί περισσότερο έχει βοηθήσει μέχρι στιγμής, αλλά είναι παίξει σωστά το μες, που έχει και πολύ καλό και δυνατό σουτ. Υπήρξε ένα φάουλ από ένας Νόριτς με απευθείας εκτέλεση, μπάλα πέρασε πολύ μακριά από την αισθία του νεαρού Μπότη, καμιά ανησυχία και σε αυτή τη φάση για την άμυνα του Ολυμπιακού. Παραλαμβάνω, ούτως ή άλλως δεν έχουν βγάλει φάσεις οι Άγγλοι, γιατί ο Ολυμπιακός είναι πάρα πολύ δυνατός στην άμυνα του, γενικώς στις διεκδικήσεις και παίρνει πολλές μπάλες και κυρίως δεν επιτρέπει να βγουν φάσεις στη δική του εστία.
Ωραία, Μπάμπη μου, θα σε έχουμε πάλι σύντομα κοντά μας. Λοιπόν, όπως μας μετέφερε ο Μπάμπης Παπάζουγλου, ο Ολυμπιακός είναι μπροστά από το 32ο λεπτό στη δεύτερη φιλική αναμέτρηση που δίνει απέναντι στην Νόριτς με τον γκολ του Γιαζίτσι. Ολυμπιακός Νόριτς 1-0. Λοιπόν, μέχρι να έχουμε στην παρέα μας και πάλι τον Μπάμπη Παπάζουγλου, να δούμε μερικές ειδησούλες. Ο Άρης ανακοίνωσε παρέα με τον Νίκο Ζήση την πρόσληψη του Μπογκδάν Καράιτσιτς στην τεχνική ηγεσία της ομάδας από τη νέα σεζόν. Ο Καράιτσιτς ήταν στο πλευρό του Τζελιμπίρο Μπράντοβιτς, αφού εδώ και μια τετραετία περίπου βρισκόταν ως assistant coach στον πάγκο της Παρτίζαν. Είναι σίγουρα, έχει μάθει δίπλα στον έναν εκ των κορυφαίων προπονητών και σίγουρα θα έχει πολλά πράγματα και αυτός να μεταλαμβαδεύσει στην νέα προσπάθεια που έχει ξεκινήσει ήδη στη νέα μέρα, στη νέα σελίδα για τον Άρη. Να πω ότι και εγώ και όλοι όσοι μιλάω και έχουν να κάνουν με τον μπάσκετ, όχι μόνο με τον μπάσκετ, νιώθουν μια χαρά για αυτό που συμβαίνει στις τάξεις του Άρη. Μια σίγουρα ικανοποίηση, το ότι αλλάζει επίπεδο η συγκεκριμένη ομάδα, το ότι θα θυμηθούμε, θα μας φέρει στο μυαλό στιγμή στιγμές του παρελθόντος ένδοξες. Είναι κάτι που σίγουρα αρέσει σε όλους όσοι αγαπούν το μπάσκετ και το αγαπούν πραγματικά. Ο Άρης είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με το μπάσκετ, με τις εικόνες που μας έβαλαν, που έβαλαν στα σπίτια μας μάλλον, αυτό το συγκεκριμένο, αυτό το πολύ αγαπητό σπορ. Ο Νίκος μας λέει ότι από την καυτή Βέρεια μαζεύει ροδάκινα στους 41 βαθμούς. Λίγο προσοχή θέλουν αυτά. Εντάξει, okay, η δουλειά είναι δουλειά. Αλλά τώρα με 41 βαθμούς θέλει λίγο προσοχή, παιδιά, διότι η ζέστη είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα και δεν χρειάζεται να διακινδυνεύσουμε το οτιδήποτε. Και επίσης ο Νίκος λέει ότι είναι Παναθηναϊκός. Και τα υπόλοιπα μηνύματά σας σε σχέση με την έχουν να κάνουν από τον φίλο το Θεοφάνη και μιλάει για τους 39 βαθμούς που έχουμε εδώ. Αλλά εντάξει, όπως μας είπε ο Μπάμπης ο Παπάζογλου, στην Ολλανδία δεν είναι σε τέτοια επίπεδα η θερμοκρασία και λιγότερους βαθμούς έχει εκεί, αλλά και γενικότερα έχει μια μουντάδα, όπως είπε ο Μπάμπης συγκεκριμένα, διότι δεν είναι δυνατό οι αθλητές να αγωνιστούν σε τέτοιες θερμοκρασίες και όταν αγωνίζονται βλέπετε ότι και δεν μπορούν να αποδώσουν και συχνά αναγκαστικά γίνονται διακοπές, διότι δεν μπορείς να τα απεξέλθεις σε τόσο μα τόσο υψηλές θερμοκρασίες. Σας έλεγα προηγουμένως, πριν πάμε στον Μπάμπη, για την εξαιρετική κίνηση που έκανε η ΕΦΕΣ προσθέτοντας το δυναμικό της στον Κορδινιέ. Ένας παίχτης εξαιρετικός, ένας forward ο οποίος είναι αλτικός, με τρομερά στοιχεία. Πέρασε μια τετραετία στην Virtus Bologna και εμπλούτησε περαιτέρω τις εικόνες σου σε σχέση με την Ευρωλίγκα. Η αλήθεια είναι ότι δεν ήταν μακριά, πιθανότητα και να το ψάξε κιόλας αρκετά ένα συμβόλαιο στο NBA. Λίγο να βελτιώσει τη συγκέντρωσή του μέσα στο παιχνίδι και θα κάνει εξαιρετική καριέρα. Τώρα θα αγωνιστεί με μια ομάδα η οποία τα προηγούμενα χρόνια έφτασε στην κορυφή της Ευρώπης και γενικότερα έχει βλέψεις αρκετές και είναι ένα περιβάλλον μπασκετικό η Κωνσταντινούπολη και η ΕΦΕΣ που ίσως τον βοηθήσουν να κάνει ένα ακόμα βήμα παραπάνω. Πάντως ο Κορδινιέ αποτελεί μια εξαιρετική περίπτωση παίκτη. Αυτό, τα επίπεδα συγκέντρωσής του μέσα στο παιχνίδι, να προσπαθήσει να αυξήσει, να μεγαλώσει και γενικότερα να βελτιώσει και λίγο το σουτ που διαθέτει, και πρόκειται για μια πραγματικά πολύ καλή κίνηση από την ΕΦΕΣ. Στέλνετε αρκετοί για τις θερμοκρασίες. Είναι πραγματικά σε τεράστια επίπεδα στη Δυτική Μεσσηνία, στη Χρυσοκελαριά. Αυτή την ώρα, μου λέει ο φίλος ο Παναγιώτης, έχει 43 βαθμούς. Προφυλάξτε τους εαυτούς σας. Καθίστε σε κλειστούς χώρους και αν υπάρχει air condition, μείνετε μέσα. Εμείς σας κρατήσουμε παρέα και πιστεύουμε να σας γεμίσουμε τον χρόνο σας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ωραία, το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε στην Ολλανδία. Ο Ολυμπιακός προηγείται της Νόριτς με ένα 0. Πάμε στον Παπαπάζογλου να μας κάνει μια σύνοψη του πρώτου ημίχρονου.
Ναι, τελείωσε το πρώτο ημίχρονο. Ο Ολυμπιακός προηγείται της Νόριτς 1-0 από το πολύ ωραίο γκολ συνολικά ως προσπάθεια, γιατί το τελείωμα ήταν εύκολο, αυτό για ζήτη. Από τον γκολ λοιπόν πέτυχε ο Τούρκος μεσοεπιθετικός του Ολυμπιακού στο 31ο λεπτό. Ήταν μια ωραία ενέργεια, να θυμίσω, που ξεκίνησε από τον Μασούρα που πήγε προς τον άξονα, την κατάλληλη στιγμή έδωσε στο Βέλτε. Ο Βέλτε κάτσε την μπάλα, είδε ότι ανέβαινε από πίσω του ο Μπρούνο με ένα τακουνάκι του, πέρασε την μπάλα. Ο Μπρούνο είχε απλά το ρόλο του να βγάλει γρήγορα μια ένα γύρισμα με δύναμη. Το έκανε, λίγο βρήκε την μπάλα Γιάρεμτσουκ, πολύ περισσότερο ο Γιαζίτσι, για να τη στείλει στα δίχτυα. Μια φάση που ξεκίνησε από δεξιά, ολοκληρώθηκε από αριστερά για τον Ολυμπιακό, για να ανοίξει την άμυνα της Νόρις. Ο Ολυμπιακός είναι καλύτερος καταρχάς από την αγγλική ομάδα, δεν έχει βγάλει τις πολλές φάσεις, δεν έχει βγάλει τις φάσεις που είχε βγάλει, ας πούμε, για αντίστοιχο διάστημα του αγώνα με την Μπρέντα, αλλά και πάλι είναι η ομάδα που εκτός του γκολ είχε και τις δύο καλές στιγμές του πρώτου ημιχρόνου, μία με τον Μπιανκόν στο 18 και μία με τον Βέλντε στο 23. Από την άλλη πλευρά, αμυντικά δεν έχει κάνει απολύτως πρόβλημα, δεν τον έχει απειλήσει η αγγλική ομάδα. Να θυμίσω ότι ο Ολυμπιακός έχει παίξει αυτό το πρώτο ημίχρονο με Μπότι, τον νεαρό Μπότι κάτω τα κολπός, δεξιά ο Κωστίνη, αριστερά ο Μπρούνο, ο Ρέτσος με τον Μπιανκόν στο κέντρο της άμυνας, ο Σιπιόνι με τον Μουζακίτη στον άξονα, ο Γιαζίτζη μπροστά του σε ελεύθερο ρόλο, δεξιά ο Μασούρας, αριστερά ο Βέλντε και στην κορυφή της επίθεσης ο Γιάρεμτσο. Και επειδή πάντα αξίζει, αυτό που ενδιαφέρει είναι και πώς κάποια νέα παιδιά ή παίχτες που έχουν επιστρέψει από δανεισμούς ή έχουν προωθηθεί στην πρώτη ομάδα, είναι αυτό που λέμε τα νέα πρόσωπα, τι κάνουν με την παρουσία τους. Σίγουρα παρασταθεί κανείς, το σχολιάζομαι και στην προηγούμενη σύνδεση, Βάβη, ότι φαίνεται ότι ο Σιπιόν είναι ένας παίχτης που θα μπορέσει να βοηθήσει πάρα πολύ τον Ολυμπιακό στον έλεγχο του παιχνιδιού στην ασαία γραμμή, με πολλές ανακτήσεις μπάλας, με πολλές κερδισμένες βαγές. Είναι άλλωστε ένα από τα βασικά στοιχεία που θέλει ο Μεντιλίμπαρ στο παιχνίδι του Ολυμπιακού. Ο νεαρός Μπότης, ο γκολκίπερ, δεν χρειάστηκε κιόλας να επέμβει. Υπήρξε μόνο μια φάση που υπήρξε μια συνεννοησία με τον Μπιανκόν, που πήρε την κεφαλιά ο Μπιανκόν και έπεσε πάνω του ο νεαρός γκολκίπερ. Αλλά okay, δεν μπορεί να κρίνει από μια φάση. Δεν έχει δεχτεί πίεση ο υψηλός όμως νεαρός γκολκίπερ του Ολυμπιακού. Από εκεί πέρα, ένα άλλο ενδιαφέρον σίγουρα ήταν πώς θα παίξουν και θα παρουσιάσουν ο Μασούρας με το Βέλντε. Δύο παιδιά που δίνουν μάχη, μην γελιόμαστε, για να είναι στο ρόστερ του Ολυμπιακού, και οι δύο πολύ δραστήριοι και οι δύο συνεργάστηκαν στη φάση του γκολ, αλλά σίγουρα χρειάζεται να δείξουν πολλά και πολλά άλλα πράγματα και σε διάρκεια για να πείσουν τον προπονητή τους. Επίσης, μια άλλη παρουσία που σίγουρα παίζει ρόλο είναι αυτή του Γιαζίτσι, γιατί ένα παιδί που ναι μεν είχε αποκτηθεί από πέρσι τον Σεπτέμβριο, αλλά έπαιξε 25 λεπτά μόνο στην Τρίπολη, είναι φανερό ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να παίξει πίσω τον επιθετικό, ένας παίκτης που μπορεί να οργανώσει παιχνίδι, που έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, μπορεί και να βάλει γκολ, να σκοράρει όπως έκανε σήμερα, αλλά είναι και σίγουρο ότι θέλει και περισσότερο ρυθμό, θέλει περισσότερο χρόνο, γιατί ακριβώς προέρχεται από έναν σοβαρό τραυματισμό όπως αυτός που τον άφησε για πάρα πολλούς μήνες εκτός δράσης πέρσι.
Για το Σιπιόνι που ανέφερε, το τάπες όλα στην προηγούμενη σύνδεσή μας. Αυτό θέλει να βλέπουμε με τη Λίμπα. Θέλει να βλέπει ένα παίχτη που μπορεί να δεχθεί μια τρίπλα, αλλά δεν θα κάτσει ούτε να γκρινιάξει, ούτε να τα βάλει με τον εαυτό. Θα σηκωθεί και θα τρέχει. Αυτό νομίζω είναι το κλειδί για το με τη Λίμπα και θα του δώσει το αν συνεχίσει έτσι, βέβαια, το χρόνο παρουσίας που του αναλογεί, έτσι δεν είναι?
Και για μένα δεν είναι τυχαίο, Μπάμπη, ότι τον έχει βάλει με το Μουζακίτη και στα δύο παιχνίδια. Τον είχε βάλει μαζί με τον Μουζακίτη και στο πρώτο μάτς, στο δεύτερο ημίχρονο, όταν είχε κάνει τις πολλές αλλαγές, αν θυμάσαι.
Ναι, ναι.
Τον είχε βάλει το Σιπιόνι μαζί με τον Μουζακίτη. Σήμερα τους ξεκινάει μαζί. Μαζί είναι ξεκάθαρο ότι είναι ένα δίδυμο που θέλει να το δουλέψει. Ο Σιπιόνι, δύο νέα παιδιά. Ο Σιπιόνι λίγο πιο δυνατός στην ανάκτηση της μπάλας. Ο Μουζακίτης λίγο πιο γρήγορος στο κατέβασμα του παιχνιδιού, στην πάσα που θα κάνει στο εγκάθετη.
Έχει γρήγορο μυαλό ο Μουζακίδη.
Φοβερό μυαλό, διάβασμα παιχνιδιού.
Και γρήγορο μυαλό. Δηλαδή,
ναι, ναι, γρήγορη σκέψη.
Βλέπουμε παίχτες που λένε, καλά, πώς θα παίξει αυτός, αφού δεν είναι γρήγορος. Και όμως το μυαλό, άμα τρέχει γρήγορα, δεν χρειάζεται να είσαι και τόσο γρήγορος στο γήπεδο.
Είναι φοβερό το διάβασμα που κάνει ο Μουζακίδη και για την ηλικία του, δηλαδή, και το όριμο παιχνίδι του. Και ο Μουζακίτης τρέχει και ο Μουζακίτης πιέζει, έχει κλέψει μπάλες. Το λέω για το Σιπιόν γιατί είναι το χαρακτηριστικό του γνώρισμα. Δύσκολα το βλέπεις να χάνει μπάλα στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Αυτά τα κοιτάνε πάρα πολύ οι προπονητές και τα παρακοιτάνε γιατί θέλουν να έχει η δική της ομάδα πάντα την μπάλα.
Ειδικά με την Λιμπαρ. Μπάμπη, να σε ρωτήσω κάτι. Στα πάντα στη ζωή και στο ποδόσφαιρο είναι η εξέλιξη. Σίγουρα, αν μείνει κάτι στάσιμο, είναι κάτι που θα αποτύχει σε βάθος χρόνου. Σίγουρα θα διαβάσουν το παιχνίδι του με την Λίμπαρ, αυτό με το ΠΡΕΣ, όλες οι ομάδες και θα κοιτάξουν πώς θα το εξουδετερώσουν. Τι πιστεύεις ότι θα εξελίξει, τι πιστεύεις θα προσθέσει ο Βάσκος στο παιχνίδι του Ολυμπιακού? Δεν έχεις δει πολλά πράγματα, κανένας δεν έχει δει. Δύο παιχνίδια είναι, το δεύτερο μόλις γίνεται. Αλλά εσύ τι αίσθηση έχεις, τι οσμίζεσαι, τι θα προσθέσει για να εξελίξει το παιχνίδι του Ολυμπιακού?
Να πω την αλήθεια, έτσι όπως είναι με τη Λίμπαρ και έτσι όπως μας έχει συστηθεί και από τη γενικότερη πορεία του, δεν αλλάζει πράγματα. Δεν κοιτάζει ότι αυτό που λες, ας πούμε, με διαβάζουν, τώρα με ξέρουν. Μα και πέρσι το ξέρανε. Και στο δεύτερο γύρο του πρωταθλήματος τον ξέρανε οι προπονητές και των μεγάλων ομάδων. Ολυμπιακός Τρόια με ψηφιστό δέρμπι. Από εκεί πήρε το πρωτάθλημα.
Ναι.
Αυτό που τον ενδιαφέρει είναι η δική του ομάδα να κάνει αυτό που μπορεί και αυτό που θέλει και να κάνει αυτό το παιχνίδι. Αν το κάνει, σου λέει, θα πάρω αποτέλεσμα. Θα κερδίσω στην Ελλάδα, θα πάρω αποτέλεσμα στην Ευρώπη, θα προχωρήσω. Αυτό τον ενδιαφέρει.
Ναι.
Αυτό λοιπόν που τον ενδιαφέρει είναι να βάλει όσο γίνεται περισσότερους παίχτες σε αυτό το πράγμα και ειδικά να προσαρμόσει αυτό το πράγμα και τους παίχτες που έχουν αποκτηθεί, οι οποίοι έχουν χαρακτηριστικά τέτοιου στυλ ποδοσφαίρου.
Άρα λες, αυτό είναι
το παγόδο και τον Ασημέντο που θα τον δούμε. Είναι ένας παίχτης γρήγορος, στη μετάβαση της μπάλας κτλ. Θέλει τέτοια πράγματα με τη Λίμπα. Τα εργαλεία του αυτά είναι. Απλά να μπορεί να το βγάλει στο γήπεδο και να είναι αποτελεσματικό. Δεν πιστεύω ότι θα αλλάξει κάτι στον τρόπο οργάνωση του παιχνιδιού. Ο Ολυμπιακός όταν έχει την κατοχή, γυρίζει την μπάλα, θα πάει δεξιά, θα πάει αριστερά, θα προσπαθήσει να βρει μια κάθετη, κάτι να ξεκλειδώσει μια άμυνα. Όταν θα έχει μαζική άμυνα απέναντί του, το είδαμε χθες ότι έχει πολλές φορές πρόβλημα. Εκεί ο Μενιλιώδης λέει: θέλω υπομονή, θα έρθει κάποια στιγμή τον γκολ. Δεν έρχεται πάντα, okay, αλλά αν βρει ανοιχτό γήπεδο και συνήθως και στην Ευρώπη ειδικά. Έτσι παίζει το ποδόσφαιρο, ανοιχτά γήπεδα είναι, δεν κλείνεται καμία ομάδα. Εκεί λοιπόν θέλει την ομάδα του να χτυπάει και να παίρνει αποτέλεσμα. Γι' αυτό είχε την επιτυχία με το Conference League και αυτό είχε την καλή παρουσία πέρσι στο Europa League. Με εξαίρεση ένα παιχνίδι που κατέσωσε αυτή την πορεία. Μην γελιόμαστε εκείνο στην Νορβηγία με την Bodø Glimt. Γιατί και στον επαναλυτικό μια χαρά ήταν ο Ολυμπιακός.
Αλήθεια είναι αυτό. Άρα αυτό που έλεγα εγώ, εξέλιξη σε εισαγωγικά ή όχι, εσύ το μεταφράζεις ότι θέλει να προσθέσει περισσότερους παίχτες, να ανοίξει το rotation, περισσότερους παίχτες με τα χαρακτηριστικά που εξυπηρετούν το παιχνίδι που θέλει να παίξει και να προσθέσει και φρέσκα πόδια και παίχτες που εξυπηρετούν το πλάνο τους, αλλά αυτοί να είναι περισσότεροι ποσοτικά. Αυτό λέμε.
Ναι, το περισσότερο ποσοτικά σχέση με πέρσι και αυτό σχετικό είναι, μπάμπι μου. Γιατί
όχι σε αριθμό, να έχει περισσότερες επιλογές τέλος πάντων.
Αλλά αυτό είναι εξέλιξη. Είναι το ρόστερ συνολικά, έτσι όπως είναι το ρόστερ συνολικά, να είναι από πλευρά ποιότητα και ανταπόκριση του πλάνου του προπονητή να είναι σε καλύτερο level.
Να το πω απλά, αυτό που μπαίνει με αυτό που βγαίνει να μην έχει αλλαγή στην εικόνα τη ομάδα. Αυτό θέλει ο Μεντιλίμπαρ.
Ναι, και είναι δύσκολο γράφω γιατί η αλήθεια είναι ότι πέρσι, από ένα σημείο και μετά, είμαστε στο δεύτερο γύρο. Έβγαιναν παίχτες, δεν άλλαζε τίποτα.
Αλήθεια είναι αυτό.
Δηλαδή, για μένα το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν εκείνο το εντυπωσιακό 6-0 με την ΑΕΚ. Σχεδόν όλοι οι αναπληρωματικοί. Το Ολυμπιακός είχε κάνει το τέλειο παιχνίδι. Δηλαδή, μετά τι να ζητήσει ένα προπονητή. Θυμάσαι πόσες αλλαγές είχε κάνει σε εκείνο το ματς απέναντι στην ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός έβαλε 6 γκολ.
Ναι, βέβαια και ο Πάλμα αγωνίστηκε που ήταν ένας παίχτης που είχε.
Ο Μπρούνο πρώτο του ματς τότε. Αριστερό μπακ μπροστά του Πάλμα. Όλη η πλευρά αλλαγή.
Ναι.
Ο Γιάρεμτσοκ που είχε έρθει, θυμάσαι, μου είχε αρχίσει να παίρνει τα πάνω του Γιάρεμτσοκ, δεν ήταν ο βασικός όμως σύντερφορ. Και πολλοί άλλοι που είχαν μπει στη. Ο Όρτα που είχε βάλει και γκολ, θυμάσαι. Ήταν πολλές οι αλλαγές που είχε κάνει ο Μεντιλίμπαρ. Και ξαφνικά παρουσιάστηκε μια ομάδα που λες και μα αυτή είναι η αγροματική. Όμως, αν καταφέρεις να κάνεις ένα ρόστερ, να έχεις παίχτες που μπορούν να παίξουν αυτό που θέλεις, άλλος πάντα θα το κάνει καλύτερα, όσο το κάνει. Λιγότερο καλά, έτσι δεν είναι. Δεν είναι όλοι οι παίχτες το ίδιο. Δεν μπορεί
είναι
να είναι
δείγμα δουλειάς και ομοιογένειας. Σίγουρα δεν είναι όλοι οι παίχτες το ίδιο και δεν μπορεί να είναι το ίδιο. Αλλά το θέμα είναι αυτό που θέλει να κάνει, νομίζω, με τη Λίμπαν είναι να χάνει όσο το δυνατόν λιγότερο σε σχέση με την εικόνα του και με τους. Κοίτα, Μπάμπη, εισαγωγικά αναπληρωματική τώρα. Είναι τόσα πολλά τα ματς που ποιο είναι αναπληρωματικό εισαγωγικά και ποιο δεν είναι τώρα δεν είναι και το κάτι το οποίο μπορούμε να το πούμε με σιγουριά.
Σίγουρα, αλλά εντάξει, κάποιοι παίχτες στην ίδια.
Έχουν ένα προβάδισμα τέλος πάντων.
Βέβαια, είναι αυτό που λέμε καλύτερη. Όσο πιο πολύ όμως μειώνεις αυτή την απόσταση, τόσο περισσότερο θα το εισπάξεις σε βάθος χρόνου. Γιατί ακριβώς θα κάνεις ερωτήσεις και δεν θα σε νοιάζει. Μπορεί να μείνει στο 9, θα είσαι στο 8,5. Δεν θα πηγαίνεις από το 9 στο 5.
Ναι.
Ενώ σε απόδοση, έτσι. Θα από το 9 στο 8, 8,5 σε μια χαρά. Αν πας όμως στο 5, έχεις πρόβλημα. Θα χάσεις. Είναι απλό.
Σίγουρα, σίγουρα. Ωραία, ωραία Παπα μου, σε λίγο θα ξεκινήσει και το δεύτερο ημίχρονο.
Ναι, τα πούμε και θα δούμε, θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τη διαχείριση που θα γίνει. Γιατί είπαμε, υπάρχει και το αυριανό παιχνίδι με την Αλκμαρ. Περιμένω θα δώσει λίγο παραπάνω χρόνο, τουλάχιστον σε κάποιους παίκτες, αν όχι σε όλους, και θα αρχίσει τις αλλαγές γύρω στο 60. Αλλά κάτσε να το δούμε και στην πράξη πώς θα το πάει ο προπονητής του Ολυμπιακού. Θα έχουμε σύνδεση σε λίγα λεπτά μετά την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου.
Ωραία, Παπα μου, καλή συνέχεια. Για να σας χαιρετήσω, για να ακούσουμε το τραγουδάκι. Ο Ozzy Osbourne έφυγε από τη ζωή πριν από λίγες μέρες. Αυτό έλεγα τώρα και με τον ηχολήπτη μας, τον Κωνσταντίνο Λούβαρη, το πόσο μας στιγμάτισε και μουσικά, αλλά και γενικά τα βράδια μας, τα νεανικά και τις δικές μας, μωρέ. Εντάξει, ας το πούμε, δεν είναι κακό, και τις δικές μας κρεπάλες. Σιγά το πράγμα, ακούγοντας του Σάμπαθ και τον Ozzy Osbourne, να είναι ελαφρύ το χώμα που του σκεπάζει. Και τον ευχαριστούμε για αυτά που μας προσέφερε. Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης στις υπέροχες μουσικές επιλογές και στη ρύθμιση των ήχων. Ο Λουκάς Λουκάς προηγήθηκε στην παραγωγή. Ο Ιάκωβος Κουμακάκης είναι εδώ μαζί μας και θα συνεχίσει. Από τον Χαράλαμπο Σαραντινάκη που ήταν στο μικρόφωνο την προηγούμενη ώρα, να είστε καλά. Να προσέχετε τους δικούς σας ανθρώπους και να περνάτε όμορφα, μωρέ. Και ας κλείσουμε με τον Ozzy Osbourne.